Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai vėl Marijos radio eteryje. Šią laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbam apie išėjimo knygą, esam prišikėję 8 skyrių. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radio svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai ir perklausyti visus buvusius prieš tai skyrius ir laidas, taip pat netgi ir mūsų prieš tai buvusią seriją apie pradžios knygą. Nuo šiandien, kaip ir įprasta, skaitysim visą 8 skyrių ir tada bandysim aptarti tai, kas mums pasirodė svarbu ir įdomu. Išėjimo knyga, 8 skyrius nuo 1 eilutės. Viešpats tarė Mozei, sakyk Aronui, ištiesk ranką su lazda viršum upių, kanalų ir kūdrų, užleisk varlėmis Egipto kraštą. Aronas ištiesė ranką viršum Egipto vandenų, varlės iššoko ir užplūdo visą Egipto kraštą. Bet kerėtojai savo kerais padarė tą pat. Užleido varlėmis Egipto kraštą. Tada faraonas pasišaukęs Mozę ir Aroną tarė, prašykite viešpatį, kad atitolintų varlės nuo manęs ir mano valdinių, o aš leisiu tautai eiti atnešauti auką viešpačiai. Mozė faraono paprašė, malonėk man paskirti laiką, kad turėčiau už tave, tavo pareigūnus ir valdinius prašyti, kad varlės būtų atitolintos nuo tavęs bei tavo rūmų ir liktųsi tik tai Nilo upėje. Jis atsakė, rytoj. Mozė tarė, te būna kaip sakai, kad žinotume, jog nėra kito kaip viešpats mūsų dievas, varlės atsitrauks nuo tavęs ir tavo rūmų, pareigūnų ir valdinių liks tik tai Nilo upėje. Tada Mozė ir Aronas pasitraukė nuo faraono. Mozė šaukėsi viešpatės dėl varlių, kuriomis jis buvo užleidęs faraoną. O viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Varlės išdvėsė namuose, kiemuose ir laukuose, jos buvo metamos į krūvų krūvas, visas kraštas dvokė. Bet kai faraonas pamatė, kad jau galima atsikvėpti, jis sukėtino savo širdį ir neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs. Tada viešpats tarė Mozei, sakyk Aronui, ištiesk savo lazdą ir suduok žemės dulkės, kad jos pavirstų uodais visame Egipto krašte. Jie taip ir padarė. Aronas ištiesė ranką su lazda ir sudavė žemės dulkės. Uodai apniko žmonės ir gyvulius, žemės dulkės visame Egipto krašte pavirto uodais. Kerėtojai panašiai bandė savo gerais padaryti uodų, bet neįstengė. Uodai knibždėjo ant žmonių ir gyvulių. Kerėtojai sakė faraonui, tai Dievo pirštas. Bet faraono širdis buvo užkietėjusi, jis nenorėjo jų klausyti, kaip viešpats ir buvo sakęs. Tada viešpats tarė Mozei, atsikelk anksti rytą, pasirodė faraonui, kai jis eis prie vandens ir sakyk. Taip kalbėjo viešpats, leis mano tautai eiti manęs pagerbinti. Jei neleis mano tautai eiti, tik kiek manimi užleisiu mūsų spiečiais tave, tavo pareigūnus bei valdinius ir tavo rūmus. Egiptiečių namai net pati žemė, kurioje jie gyvena, knibždės mūsų spiečiais. Bet tą dieną atskirsiu Gošeno šalį, kur gyvena mano tauta. Ten mūsų spiečių nebus, kad tu žinotumai, jog aš esu viešpats šiame krašte. Padarysiu šį skirtumą tarp savo tautos ir tavo tautos. Rytoj pasirodys šis ženklas. Viešpats taip ir padarė. Mūsų spiečių spiečiai apniko faraono rūmus ir jo pareigūnų namus. Žemė visame Egipto krašte buvo nuniokota mūsų. Tada faraonas pasišaukęs Mozę ir Aroną tarė. Eikite, atnešaukite savo dievui auką šiame krašte. Bet Mozė atsakė, tai daryti nedera. Nes ką mes aukojame viešpačiui savo dievui pasibjaurėtina egiptiečiams. Jeigu mes aukosime, kas pasibjaurėtina egiptiečių akise, argi jie neužmuš mūsų akmenimis. Todėl turime nueiti 3 dienų kelią į dykumą ir atnašauti auką viešpačiui savo dievui, kaip jis mums įsako. O faraonas tarė, aš leisiu jums eiti atnašauti auką viešpačiui su dievui dykumoje su sąlyga, kad neisite per toli. Maldaukite ir už mane. Mozė atsakė, žiūrėk, kai tik išeisiu, tuoj pat maldausiu viešpatį, kad mūsų spiečiai rytoj pasitrauktų nuo faraono ir jo pareigūnų ir valdinių. Tačiau ten nesielgė faraonas vėl gaulingai, neleisdamas tautai eiti atnešauti aukos savo viešpačiui. Mozė išėjęs meldėsi viešpačiui ir viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Jis pašalino mūsų spiečius nuo faraono ir jo pareigūnų ir valdinių. Nė vienos neliko, bet ir šį kartą faraonas sukėtino savo širdį ir neleido tautai eiti. Prasideda viskas nuo varlių šitame skyriuje, bet prieš tai 7 skyriaus pabaigoje jau mes šiek tiek apie tas varles pradėjom kalbėti, kadangi ten apie jas jau yra užsimenama, kad bus užleistos Egiptas varlėmis ir tada Aronas jau pakelia savo ranką ir tai vyksta. Prieš tai 2 kiti teismai yra, kad vanduo pavirsta krauju, lazda pavirsta šliužu ir visa tai turi reikšmės. Ir kodėl lazda, ir kodėl šliužas, ir kodėl kraujas, ir kodėl yra vanduo. Dabar prasideda įvairūs gyvūnai. Tai vabalai, tai ropliai, tai dar kažkas. Ir mes jau prieš laidą kalbėjom, kad yra viena gilesnė tema, kurią mes pabandysim čia pagvildenti visame šitame skyriuje, bet pirmiausia, pradėkim gal nuo tų, galima pasakyti, detalių. pažiūrėsim į tuos skirtingus gyvūnus, tada į tą pačią progresiją, kaip faraonas jau atrodo, kad žada išleisti, bet po to vėl jo širdis užkietėja, galbūt vėl tą temą galėsim šiek tiek aptarti ir pažiūrėti, kaip čia kas. Bet dabar priminkit truputį, kodėl varlės yra reikšmingos, nors prieš tai jau šiek tiek kalbėjom ir tada eisim prie kitų gyvūnų ryšių aptarimo.
Taip, iš tikrųjų, Laurinai, jau atrodo, pradėjom skaityti praeito skyriaus gale, bet čia yra įdomus niuansas, biblistikoje yra keletą tradicijų redagavimo šito teksto. Ir vieni tą septintą pabaigą įdeda į aštuntą pradžią, kitur yra kitaip. Iš tikrųjų, visas tekstas tas pats, skiriasi šiek tiek jo skirstimas. Ir čia mes susitinkam su varlėmis, o toliau yra šiek tiek irgi niuansas. Iš tikrųjų, kas turėtų omeny, nors mes pasirinkom ten vadus, greičiausiai, na, ir žydiška tradicija apie blusas kalba, arba kažką tokio labai labai smulkaus, ko nesimato ir kas gali įkasti, na, labiau tai yra blusai panašu nei vodai, ir tada yra tos musės arba vabalai kažkokie, sakykim, kita vertus gali būti labai labai smulkus graužikai, vėlgi tokie, tai iš tikrųjų gali mum atrodyti būti keista, kodėl mes iki galo nežinom tų tikrų žodžių prasmės, bet todėl, kad laikui bėgant, na, žodžiai kinta ir neaišku, kas turėtų omeny tiksliai. Bet svarbiausia yra ne tai. Svarbiausia yra užduoti na, klausimą, o kas čia vyksta? Iš tikrųjų, ar mes turim kažkokį tai maginį duelį, reiškia, Mozės Aarono, ar sugebės padaryti įspūdį savo triukais, ir ar atsakys faraono rūmai tuo pačiu, ir atsakymas ne. Šitie tekstai nėra apie kažkokius fokusus, stebuklus ir na, gamtinių nelaimų iššaukimą ir visą kitą. Ypatingai mes juos šiandien taip skaitytume ir jie mums būtų beprasmiai. Iš tikrųjų, visos tos nelaimės yra apjungtos, galima pasakyti, vienu baziniu vardikliu. Tai yra teismas Egipto dievams. Šeimo 12 skyriui Dievas apibendrins, kad taip jis teisė Egipto dievus, šitą tokią priešišką dievui sistemą. Ir mes jau sakom, kalbėjom, kad teismas tai nėra pykčio ar bausmės išraiška, teismas yra atidengti dalyko esmę, parodant tai, kas tai yra, ir gražinant, galima pasakyti, jam pačiam dalykus, kuriuos jis turi. Ne, tai Dievo teismas nėra jo pykčio protrukis, kad jis išpyksta, kad neįgarbina, tai dabar reiškia daužosi pykčiais. Ne, Dievas iš tikrųjų parodo kvailumą, tuštybę, nepatikimumą tos sistemos, kuri yra garbinama kaip Dievas, ir tiesiog per 10 nelaimių yra nurodoma į palaipsniui didinant įtampą. Ir iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėsim tas bausmes, sankcijas, iš tikrųjų ten didėjo, iš pradžių yra, pastebėkit, kad tik tai kraštas paveikimas, tai yra aplinka, vėliau žmogaus kūnai, vėliau ir tai, kas yra viršuje, tai mūsų, reiškia, tie tikslai ir viršutiniai dalykai, galima sakyti, ką žmogus nukreipia save. Tai viskas griūna, visas egiptiečių pasaulis griūna palaipsniui, kadangi jie vis atsisako atsisukti. Tai iš tikrųjų tyrėjai pastebi, kad ypatingai varlė buvo vienas iš Egipto vaisingumo dievybės ženklo. Žemė taip pat turėjo tam tikrą na, dievą, kuris buvo tokio stabilumo ir žemės ženklas, bet dabar į žemę atnešamas yra dulkės. Dulkės yra tik tai jau dykumoj, dykvietėj, chaoso ženklas ir pasirodo, žemė nebegali atsilaikyti. Egipto dievas nebelaimi prieš chaosą, ar ne, kuris įnešamas yra. Ir taip toliau. Reiškia, galima nagrinėtis, kokią konkrečiai dievybę kiekvienas ženklas atakuoja, bet aišku yra tai, kad tai yra tos sistemos, ne tai, kad griovimas, bet parodymas, kad ji iš savęs yra nestabili. Nors iliuziškai jinai ir kaip tik turėjo sulaikyti prieš chaosą. Jinai yra ta sistema, kuri tarytum laimi prieš chaoso jėgas, prieš greunančią jėgą, ir jinai vat išlaiko save, bet iš principo yra iš tikrųjų savyje, jinai ir turi tą greunančią jėgą, jinai laikosi nekaltųjų darbo, vergų išnaudojimo, kūdikių mirčių ir visa kita, visa tai yra paslėpta, atrodo viskas labai gražu, ekonomika klesti, socialiniai santykiai idealūs, karinė jėga yra puiki, faraonas viską valdo, na, egiptiečiai šioj kultūroje yra pamišę ant tvarkos ir ritualo, galima sakyti, tai yra vaistas, kuo jie suvaldo chaosą, tačiau Mozės ženklai parodo, kad iš tikrųjų jie nieko nevaldo, jie pamiršo Dievą, kuris visam teikia gyvybę ir garbindami kūrinyje ir kūrinius ir kūrinyje esančias jėgas ir galės, jie iš tikrųjų kelia chaosą, o ne kovoja su juo. Ir vienas dievas yra chaoso nugalėtojas, žmogus jo nugalėti negali. Problema yra tokia, kad dažnai mums stabmeldystė asocijuojasi su egzotiniais, senoviniais kultais, su įmantriom statulom ar keistom apeigom. Ir dažniausiai galvojam, kad įvairūs stabai jos galima įsigyti ten Azijos turguje ar kažkur, va tai yra stabų išraiška. Ir kadangi mūsų vakarų visuomeniai tokių dalykų nelabai yra, išskyrus gal kažkokią suvenyro formos, tai mums atrodo, kad stabmeldystė mes esame įveikę ir subrendę kaip visuomenė, mes netikime į tokiais stabais tokio tipo ir tai yra kažkoks praeities reliktas. Tačiau juk yra tiesa ir tai, kad mes kaip visuomenė išmokome gyventi be Dievo, tačiau sudievinam natūralius dalykus. Manome, kad scientizmas, ar ne, technologinė pažanga gali atsakyti į kiekvieną klausimą. Beje, vabalų antplūdis kaip tik galėjo ir būti nuoroda į tą Egipto vabalus kaip simbolį save atsinaujinančią, save sukūrinti ženklą. Kitaip tariant, kai tu manai, kad visa kyla iš savęs paties, aš pat save perkursiu. Tai šiandien mes galėtume sakyti technologijos garbinimas, kurie galbūt pratęs gyvenimą, galbūt atsakys į visus klausimus, galbūt turės visus vaistus ir visa kita. Varlė buvo vaisingumas gyvybės kontrolė. Reiškia, šiandien mes irgi kaip visuomenė praktiškai kartais galim pasikliauti, kad gyvybę kontroliuojam. Vos negalim ją sukurti, turbūt nedaug trūksta, kol mes galėtume sugeneruoti. Jau yra tie moksliniai bandymai klonuoti, reiškia, ir panašiai tarytum valdyti sritis, kurios, nu, atrodė buvo nesuvaldomas, bet štai jau mes pasiekėm tai. Tai egiptiečiai tai turėjo per varlės ženklą, kaip to vaisingumo ženklą, tai galėjo būti ir seksualinė potencijos garbinimas, tai galėjo būti ir galios prieš gyvybę ženklas. Tai vat tie dievai, nors šiandien mes tikrai nenaudotume tokių pačių simbolių, bet mes vis dar susidurėm su tuo pačiu dalyku, į kurį nukreipėm savo fokusą. Tai yra į sukurtą tikrovę, kurią sulaikome dievišką arba sudieviname ir ją atidodome pagarbą ir manome, kad chaosą mes galime suvaldyti būtent sukurtos tikrovės garbinimu, pripažinimu. Va, Egipto ta dievybės sistema buvo labai sudėtinga ir įmantri, jinai tikrai nebuvo primityvi. Mes šiandien susidurėm su kažkokiu tai Afrikos kaimelio magija. Ne, tai yra iš tikrųjų pasaulį valdanti civilizacija, kuri stovi ant įmantrios, labai sudėtingos religinės pasaulėžiūros. Tačiau, nepaisant to, kad yra įvairių dievų, yra egzistuoja slepingumas ir jų nepažinimas, jie visi turi bendrą faktorių. Tai yra imanencija. Visa dieviška jėga slypi kosmoso viduje. Ji yra viduje. Reiškia, ir tose jėgose yra atsakymas, kaip yra įveikiamas chaosas, mirtis ir kiti dalykai. Jose slypi atsakymas. O Mozė ateina visai su kita vizija. Jis ateina su dievu, kuris yra, kurio vardas aš esu, ir jis nėra imanentinis, ar ne, jis yra transcendentinis, jis palaiko būti, jis nėra kosmoso viduje, jis nėra kosmoso dalis, jis yra tas, kas kosmosą sukūrė. Na, tai visiškai kita kategorija. Ir štai kodėl, na, ir tie 10 nelaimių, ir tas pagrindinis Mozės klausimas, koks tavo vardas, jie susišaukė, nes Dievo vardas parodo jo kitoniškumą negu imanentinės Egipto dievybės. Tarp kitko, kai Mozė klausė viešpatė, kai manęs žydai paklaus, koks tavo vardas, ką aš pasakysiu, tai niekada mes neperskaitom tekste, kad jo kažkas to klausimo klaustų. Priešingai, mes jau matėm, kad žydams buvo žinomas pats tas terminas Jahve. Panašu, kad tai Mozė turi ypatingą ilgesį pažinti, kokia Dievo yra ontologinė būtis, ir jis taip tik suformuoja klausimą, kuris iš tikrųjų rūpi jam. Kuo Dievas yra kitoks ir kas jis? Štai kodėl Mozė netikėtai atsiranda prie Dievo kalno, beganydamas avis, ar ne, atrodo, gano, ir štai atsisuko, jis yra prie Dievo kalno. Taip atsitinka žmogui, kuris ieško, traukia, bet jis gal negali savyje tiksliai įvardinti to troškimo, tačiau tas troškimas jį atveda į tą vietą, kur jį atveda. Paskui Mozė staiga pamato ugnį, krūmė, stebisi ir juda artyn, ir tada jis paklausia klausimą, kuris jį kankina. Dieve, koks to vardas, kas esi tu? Kontekste Egipto dievybių. Tai čia irgi nu, mes galime mąstyti, o kas yra stabmeldystė ir kas yra tikrasis dievas, kuo skiriasi sukurtų dalykų garbinimas, viltis sudėti juos ir kuo skiriasi dievas, kuris dalykus kuria. Per 10 žodžių jis sukūrė pasaulį, o dabar sukurtos tvarkos jis tarytum parodo nestabilumą, jeigu jinai yra garbinama per 10 sankcijų, per 10 nelaimų. Tai va toks na, trumpa įžanga ir Laurynai tęsiu toliau, kaip sakyti, tavo refleksijos.
Tai atrodytų, kad mums reikia atsirišti tiek tikintiems žmonėm, kurie skaito šitą tekstą, tiek ir skeptikėm įvairiem nuo to tokio visiškai paviršutiniško supratimo ir tada žiūrėjimo, čia būtinai varlės ar vabalai ar dar kažkas, kurie šiaip turi simbolinės tam tikras reikšmės ir mes galim diskutuoti apie tai, bet svarbiausia yra ta gilesnė mintis, apie kurią kalba autorius ir ta gilesnė mintis nurodo į mūsų sugebėjimą prisirišti prie kažkokių dalykų, kurie yra sukurti dalykai ir taip mes tampam stabmeldžiais ir atrodytų, kad tada ta stabmeldystė kai kuriam atrodytų, kad jinai yra tik tai arba primityviose kultūrose arba labai seniai ir dabar mes esam jau tiek ištobulė, tai mes tikrai nieko tokio panašių neužsiimam, bet iš tiesų ir sekuliariam pasaulyje įvairių technologijų garbinimas, kuris nevadinamas yra garbinimu, iš principo kaip yra elgiamasi ir koks yra santykis mano su tam tikrais dalykais ir šiandien, jis gali būti visiška stabmeldystė. Ir jeigu mes pradėm taip galvoti, tai tada pamatom, kur yra ta esminė problema ir tas pats tekstas kelių tūkstančių metų senumo jis mums kalba ir šiandien. Mes, aišku, tikinti žmonės taip ir galvojam visą laiką, nes manom, kad čia yra Dievo žodis mums, bet sugebant jį gerai skaityti, tai gali iš jo pasimokyti ir nebūtinai tikinti žmonės, bet tiesiog, kad atkreipdėmės į kas yra svarbu. Bet Timothy Skelleris, toksai presbiterionų pastorius, buvo pasakęs irgi apie stabmeldystę taip ir noriu paprašyti, kad jūs reflektuotumėt. Kad stabmeldystė iš principo arba stabas yra geras dalykas, gali būti geras dalykas, kuris yra padaromas geriausių dalykų. Tai čia tada yra pavojus ir, pavyzdžiui, krikščionim, kad tai gali būti ir darbas, ir ten šeima, ir pinigai, ir dar kas nors dalykai, kurie tiesiog egzistuoja, bet kai jie užima Dievo vietą, jie tampa pačiais svarbiausiais ir tampa stabais.
Taip, tai labai trumpas apibrėžimas būtų kūrinio sudievinimas. Ir tai gali būti ir pinigai. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius labai gražiai kalba laiške korintiečiam, kad kovotume su godumu, numarintume jį, kuris yra stabmeldystė. Na ir pinigai niekada iš žmonijos civilizacijos, taip paprastai tariant, nedings, tačiau jie gali patapti mūsų stabu, karjera, ideologija, netgi mūsų romantinė meilė ir sutuoktinis, sveikata, technologija, tauta, valstybė, bet kas gali užimti Dievo vietą ir yra įdomu, kad kai vienas Dievas yra pamirštamas, yra nusigrėžiama į kūrinius, visada bus poli, visada bus daugis. Todėl, kad mes tarp tų troškimų visada bus įtampa ir blaškimas. Jis niekada neišeis turėti vieno. Kitaip tariant, stabmeldystė visada bus politeizmas. Niekada negali būti vieno dievo, nes kosmoso viduje, sukurtos tikrovės viduje, mes visada blaškysimės tarp savo lojalumų vienam ar kitam sukurtam dalykui. Va. Ir tik tai pažvelgus už jo, už kūrinio, o tai, kas duoda kūriniui būti, tik tada mes galime turėti na, tikrai monoteizmą, nes tai ne tai, kad visi žmonės turi kažkokį dievą ir mes turim, bet mūsų dievas yra kokybiškai kitoks. Jis duoda būti viskam ir pinigam, ir ekonomiškai, visiems ir sveikatai, ir kūnui. Jis duoda būti ir pats jis yra na, ne šito žaidimo dalis. Jis kaip tik yra tą visą mūsų tikrovę palaikantis asmuo ir jei jis nustoja laikyti mūsų tikrovę griūna. Mums atrodo, kad Mozė nu, toks blogėtis, greuna gražų Egipto pasaulį. Bet iš tikrųjų jis negreuna jo. Jis parodo, kad tas pasaulis griūna, kai kažkas, kas jį laiko patraukia savo ranką. Tai nėra griuvimas, tai yra parodymas jo trapumo. Stabmeldysčių apibrėžimai, aišku, yra na, įvairūs. Aš irgi pasidalinsiu vienu, turbūt labai įtaigiu, tai yra Martino Buberio knygoje pacituotų vieno rabino apibrėžimu, kaip veidas pagarbiai kreipiasi į veidą, kuris nėra veidas. Irgi gražus įsireiškimas, kuomet mes su asmeninam, galima pasakyti, kūrinius, nes jie neturi gyvo asmens statuso. Labai dažnai biblinėje kalboje stabai vadinami negyvais, nes jie ne asmenis, bet mes juos sudievindami su asmeninam. Taigi, čia yra ir ontologinis dalykas, sukurta tikrovė yra kitokia nei Dievas, tai yra ir fragmentacija, mes pradedam blaškytis tarp kelių dalykų. Ir baigėsi tas savigarbinimu, kai mes iš principo žiūrime į tą kitą, nors iš tikrųjų ten esame mes patys. Kai garbinam pinigus, mes vėlgi žiūrim į save patį. Garbinam valstybę, garbinam sveikatą, iš to stovi aš pats. Kitaip tariant, nors atrodo, dar yra tam tikras tarpininkas, rezultate aš garbinu savo sprendimą, savo valią, savo prasmę. Pavyzdžiui, savęs prasmės sukūrimo ir visa kita, aš kitaip tariant, galutinius dalykus priskiriu savo. Tai yra stabilizacijos esmė ir jinai yra taip, Laurynai, aktuali mum, nesvarbu, kiek laiko tikintiems ir galbūt tikrai neturintiems tų senovinių išraiškų stabilizacijos, bet be abejonės susidurim kiekvieną dieną pasitikėti savimi, savo sukurtais dalykais, net ir Dievo sukurtais dalykais, kurie savaime geri, bet sudėvinti tampa mum tokiamis kaip ir spastais, ar ne tai. Tai šiuo atveju taip, toks būtų samaldystės samprata, jinai vis dar aktuali.
Bet čia reikia labai daug savirefleksijos tokios ir permastymo savo gyvenimo, savo minčių ir taip toliau. Ir aš nežinau, kiek žmonės yra linkę tai daryti. Aš nežinau, kiek aš pats esu linkęs tai daryti, permastyti kiekvieną savo gyvenimo aspektą ir žiūrėti, ar aš čia dabar nesu įpuolęs į stamelnystę. Šiaip, krikščionis, aišku, turi tam vaistų kažkokių, nes aš taip, kai mąstau apie krikščionišką bendruomenę, jinai yra išskirtinė ir tokių sociologinių aspektų. Čia jau nekalbant apie visus dvasinius dalykus, bet kiek mes dar turim tokių bendruomenių pasaulyje, kurios rinktųsi kiekvieną savaitę kartu kažkokių dainų, mes vadinam jas giesmėmis, bet giedoti, kurios išreiškia jų kažkokius įsitikinimus ir ryšį su išorybe. Ir po to klausytis kažkokių refleksijų apie tai, kaip reikėtų mąstyti apie save, apie pasaulį, be abejo, mes apie Dievą, bet čia aš bandau taip tokios sekuliarios perspektyvos pažiūrėti į tą patį visą fenomeną ir tada kartu bendrauti, valgyti, dalintis, kalbėtis ir taip daryti nuolat. Ir žmonės, tie, kurie tai daro, tai nėra išskirtinis klubas, mes galime atrasti kažkokių galbūt klubų, kurie yra ten verslininkų, koks nors pusryčių klubas, kurie susitinka kas savaitę ir jie, kad ir be dainų, bet jie reflektuoja ten kažkokius, nežinau, verslo problemas, ar dar kažkas būtų kartu kalbasi ir taip toliau. Bet čia yra visokie žmonės, iš visur, iš visų socialinių pakopų ir situacijų ir taip toliau ir įvairiaus amžiaus ir jie renkasi tai daryti kiekvieną savaitę. Ir tada, kai tu susirinki taip ir žmonės yra linkę mąstyti ir jeigu tu pats galbūt ir vienas pats nesugebėtum to padaryti, bet tokioj bendruomenį tu esi priversas nuolat reflektuoti savo pasirinkimus, savo sprendimus, savo mąstymą, pasaulį ir taip toliau, ir tą stabilizę savo reflektuoti, ar tu esi jai puolis ar ne, ir koks yra pasaulis aplinkui, bet atrodo, kad šiaip daugiau tokių bendruomenių pasaulyje nelabai ir yra. Ir mes, dėl to skau, mes turim tam tikrą tokį vaistą. O šiaip, bendrai paėmus, kaip tada žmogui atrasti tą tokį vaistą prieš stabmeldystę? Tiesioginis kelias tai yra, tada eiti pas Jėzų, tapti tikinčiuoju, ir tai ir yra tas tikrasis vaistas. Bet iš principo, kaip pradėti žmogui reflektuoti apie tos klausimus?
Jo, tai iš tikrųjų mūsų tekstas kažkiek atliepia tą klausimą, Laurynai, nes viena vertus stabmeldystė, mes sakėm, yra nusikreipimas į kūrinį, kaip į tai, kas yra gera, tačiau į jį kaip į galutinį gėrį. Ne? Kaip veikia mūsų valia? Mūsų valia myli tam tikrą gėrį, jinai nusikreipia ir jinai trokšta to, kas yra gera. Mūsų intelektas parodo, atpažįsta tai, kas yra gera. Na, tai tokia, sakykime, klasikinis supratimas būtų, kaip veikia valia ir intelektas. Va ir, aišku, Akvinietis tą puikiai prašo, tačiau tai nėra viskas, kaip veikia mūsų valia ir intelektas. Tas pats Akvinietis, kuris atrodo paaiškina, kad mes pradžiai atpažįstame gėrį, paskui jo trokštame, tas pats taip pat kitose vietose aiškina, kad kai kada valia įsimyli, prisiriša prie tam tikro gėrio ir nurodo intelektui atrasti jame kas gera. Toks, kitaip tariant, aš jau žinau, ko aš noriu, aš myliu tai, aš trokštu, bet man dar trūksta argumentų, tada intelektą aš pajungiu savo, kad jis rastų dar patvirtintų, man tarytum, jau iš anksto to žinant, kad aš to trokštu. Ir vat, jeigu yra taip, o yra ir taip, tai žinios negali išgydyti nuo to, nes tai yra meilės klausimas. Aš myliu pinigus. Ir net jeigu sužinosiu, na, sakykime, kai myliu pinigus, aš galiu sužinoti, kad pinigai nėra visa gali. Ir šaltų racionalumu aš netgi tai ir pritarčiau. Jo, pinigai negali spręsti visų klausimų. Nepaisant to, aš juos myliu ir aš savo intelektui liepsiu ieškoti argumentų, kodėl tai yra nuostabus gėris. Ir žinios nebeišlaisvins mane iš to stabmeldiško prisirišimo, nes tai yra širdies klausimas, nežinių. Štai kodėl tekste mes susidurim faraoną, kurio širdis lieka kieta. Nelaimės buvo nukreiptos į faraono širdies atsigrėžimą, nes reiškia, tai yra širdies klausimas, tačiau jisai lieka apsunkinta širdimi. Dievas šitom tekste dar nieko nesako, kad ten užkietina, mes dar susidursim su ta vieta, dabar pats faraonas lieka save kietinantis. Kitaip tariant, tik malonė yra vaistas nuo stabmeldystės, tos pradinio žmogaus prisirišimo ir Mozė, galima sakyti, kviečia atsigręžti. Kitaip, na, tai išgydo atsivertimas, kurį sąlygoti gali malonė. Mozės tikslas nėra papasakoti stabų tuštumą, dar pateikti vieną argumentą, bet jis yra demonstruoja tam tikrą šoko terapiją ir atveria kelią maloniai, kuri galėtų atverti žmogaus galimybę atsigręžti, atsiversti. Problema, kad faraonas nusigrėžė nuo to ir lieka užkietėjusi širdim. Reiškia, mes turime dilemą žmogaus mylinčio sukurtus gėrius, nenorinčio to palikti ir nepaisant to, kad jis susiduria ir demonstracinė būdu, šoko būdu, patiriminiu būdu, kad tai yra negalutinė dieviška tikrovė, jis vis tiek praėjus nelaimiai puola ją mylėti. Tai yra parodoma žmogaus vidinė būsena, iš kurios žmogus turi būti išgydomas malonės dėka. Ar ne? Tai yra mūsų pasakojimas, kaip tik mūsų ir ruošia tam. Tai žinios gerai, bet jų nepakanka, nes problema yra meilė. Ir čia ir Bonaventūra, taip ir Akvinietis, jis paaiškina, kad kai kada pati valia įsimyli dalykus ir jau tada jinai nurodo intelektui. Na, sakykime, ir taip, aš jį galiu sakyti, politinėje erdvėje tą matau, kad ypatingai ir rytuose esančioje stereotipų lygyje arba propagandos sėkmės lygyje, kuomet žmonės yra įsitikinę savo duotą atveju Rusijos valstybės ten pranašumu, idealumu, didybė ir kitais dalykais. Ir nepaisant to, kad galima pateikti istorinius ir kitus faktus, kad tai tikrai gal nėra taip, matosi, kad žmogus iš pradžių tai myli, o paskui jis ieško argumentų tam patvirtinti. Ir propaganda jam labai pasitarnaujinai atneša tuos atsakymus, kurių žmogus jau laukia. Jis yra pasiruošęs jos priimti. Ir duot atveju tai veikia visur. Tai liečia, ar aš mylėsiu vat, šiuo atveju savo tautos didybę, ar liečiau pinigus, ar sėkmę, ar karjerą, ar kažką kitą. Kai tai įsimyliu, tada aš duodu savo intelektui nurodymą sutvirtinti mane šitoj meilėje. Ir tokiu atveju, jeigu taip yra, o taip yra, aišku, kad aš pats nebepajėgiu informacijos dėka save iš to išgydyti.
Čia neseniai buvo vienas klėstėjimo pamokslininkas, tas vadinamas Prosperity Gospel angliškai, klėstėjimo evangelijos pamokslininkas, sudalyvavo pirmam interviu, kaip rašyta, per 15 metų. Ir nemačiau aš to visą interviu, bet iškarpos buvo tokios, kad pagrindinis tas teiginys į kritiką, kodėl jis tiek turi daug pinigų žiauriai ir labai daug turto ir taip toliau, yra tai, kad Dievas nori, kad mes klestėtume. Ir tada yra Biblijos eilutės parašyta, bet žiūrėk, Dievas nori, kad mes klestėtume, Dievas nori, kad mes klestėtume. Tai man atrodo, čia yra labai neblogas pavyzdys, kai tada tu gali pritemti, ką tik tais nori, prie to, ką tu jau myli. Iš principo, tu jau kažko nori ir tada ir net ir šventą raštą gali pasukti, kaip tau yra patogu, tam, kad galėtum pateisinti visą tą, ką darai. O išpurti to šitos situacijos tik tais Dievo malonė ir tegali. Aišku, čia jau turėtų būti tikinti žmogus pastorius, kuris turi labai didelį pasiekimą kitų žmonių, kurie iš principo irgi, jie džiaugiasi, kad jisai turi tiek patų dalykų. Ir mes kažkada esam su pačiu diskutavę apie tai, kaip skurstanti žmonės, taip pačiu, pavyzdžiui, Rusijoje džiaugiasi, kad jų valdovas turi daug visko ir pinigų. Dėl to, kad tai yra kažkaip, nu, kažkokiu tokiu keistu būdu, jiems tai kelia pasitenkinimą, kad jisai lopsta jų sąskaitą, bet jiems tai yra džiaugsmas kažkoks. Čia galbūt gali būti kažkas tokio panašaus irgi, nes irgi yra lopstama tų pačių žmonių sąskaita, kurie tarsi sėja sėklą, atiduoda ten viską, ką turi, tam, kad jis tas pamokslininkas turėtų daug visko. Bet iš tikrųjų giluminis yra troškimas, kad galbūt ir aš tada būsiu tokio pačioje situacijoje. Atrodo, kad intelektualinių argumentų galiu pateikti kiek nori, bet tie tuo metu nesugros, nesurezonuos ir reikia kažkokio tokio vidinio persikeitimo. Ir mes čia kai skaitom apie tą kietą širdį ir šventame rašte labai dažnai yra kalbama apie tai, kad iš akmeninės širdies turi būti duota mums tikra širdis, ta gyva širdis, kurias pats mes negalim išsiprovokuoti. Tai Dievas turi tą savo malonę padaryti. Bet prisiminu tokį vieną 20 amžiaus apologetą ir evangelistą Francisą Šeiferį, amerikietį, kuris daug laiko praleido Šveicarijoje. Ir jis turėjo tokį, nu, jis sakė, kad neturi metodo apologetikos, bet iš principo ten tam tikrus galima atrasti, ką jisai bandė daryti. Tai vienas iš jų yra nuimti stogą. Ką tai reiškia, kad žmonės turi įvairių prielaidų, kurios nėra apmastytos ir jie remdamiesi tom prielaidom kažkaip gyvena. Ir nuimti stogą reiškia parodyti, kur tos prielaidos veda iki galutinės. Nu, pavyzdžiui, kad jeigu Dievo nėra, tai gyvenimas yra absurdiškas. Žmonės to nesuvokia, jiems atrodo, kad viskas yra gerai. Jeigu Dievo nėra, tai kaip tik aš tada gyvenu džiaugsmingą gyvenimą. Tai reikia nuimti stogą, leisti tom prielaidom išgriūti visų svorių, padaryti tokią šoko terapiją, tarsi, kad žmogus pradėtų ieškoti atsakymų. Tada ir po to jis galiausiai susidurtų su Dievu. Tai čia, man atrodo, kaip ir nebloga tokia paralelė, nes pats žmogus taigi negali tų rykščių užleisti ar ten teismų tokių ir su žmogaus ribota išmintimi arba kvailumu net ir nebūtų reikalinga ar galima taip daryti. Dievas taip gali daryti, naudodamas žmonės kaip įrankius. Bet čia taikomas tas pats principas, kad yra tam tikra pasaulėžiūra, kurią reikia tarsi sugriauti ir leisti parodyti, kad jinai net laiko, kad žmogus galėtų pradėti ieškoti kažko kito. Čia dėja, faraonas atrodo, kad toliau kėtina savo širdį, nors jam ir griūna visas tas jo pasaulis ir fizinė prasme, ne tik tai teorinė ta prasme, idėjų lygmenyje, bet jis vis tiek lieka užkėtėjęs. Atrodo, mes apie širdies kietumą jau kalbėjom, bet gal truputį dar galim pareflektuoti tą klausimą, kad atrodo vis tiek Dievas elgiasi žiauriai, jis elgiasi žiauriai ne tik su faraonu, bet ir su visais kitais žmonėmis, kurie yra Egipte, dėl faraono tarsi elgesio, ir ar tikrai taip reikia, ar negalėjo Dievas padaryti kažkaip švelniau?
Duotu atveju, Laurinai, prieš kiekvieną nelaimę jisai yra įspėję ir visada pasiūlo, sakykime, atgręžti širdį. Sakykime, visada yra išeitis iš jos. Kita vertus, jau dabar paskutinę matėm nelaimę, kuomet ištiko, kad vieta, kur gyveno izraelitai, ten tos nelaimės nebuvo. Kitaip tariant, išgelbėjimo būdas visada yra. Faraonas pats nusprendžia jo likti, kai Mozė paklausė, aš melsiuosi už tave, čia irgi labai gražus yra malda už priešą, gražus, kuomet Mozė meldžiasi už tai, kas kankina jo tautą, faraonas nusprendžia rytojus dieną atideda tai, juk jis galėjo iš karto paprašyti, bet kodėl jis daro rytojus dieną, jis nori įsiaiškinti, ar, na, kaip fokusas yra, ar ne, kai jeigu tu nori prigauti fokusininką, jis tu sako, pasirink kortą, ir tu sakai, ne, aš rinksiuosi kitą, nes greičiausiai galbūt parodysiu, kad nu, kažkaip tu esi iš anksto tai susiplanavęs. Ir yra įtarimas, kad Mozė ir Aaronas yra kažkokiu būdu iššaukė tą negandą, tačiau jinai ir pasibaigs, kada jinai pasibaigs. Ir tarytum, gal jie tikisi, kad faraonas pasakys iš karto, o šiuo atveju nu, jau iš anksto yra, sakykime, ir žinoma, kad jinai pasibaigs. Ir dėl to faraonas, norėdamas pagauti Mozę, pasako kitą laiką. Tačiau apsigauna pats, jis dar vieną dieną turi kentėti. Tai tas bandymas Mozės, kad galbūt čia iš tikrųjų ir viskas surežisuota, norėjimas, netikėjimas tuo jam ir kainuoja. Tai iš tikrųjų, jei ne faraono širdies sunkumas ir jo tarnų, kurie eina paskui jį, tų nelaimių nebūtų. Ir vėliau mes matysim, kad tie tarnai, kurie klausė Mozės, jie pasiruošdavo nelaimėm arba priimdavo tam tikrus sprendimus, jie nuo jos nenukentėdavo. Ir iš kitos pusės žydai, kurie neklausė, ką Mozė sako, nukentėdavo. Reiškia, esmė buvo ne tai, ar tu žydas ar egiptietis. Esmė, ar tu klausai arba ne. Ir šiuo atveju neklausimas yra tikroji priežastis, kodėl tos nelaimės ištiko, o ne kažkoks tai pyktis, nuo kurio negali pabėgti. Ar ne, tai tas turėtum turėti sveiką paveikslą. Ir kitas dalykas, kad tas namas, kurį pastato Dievas, jis turi teisę ir patraukti rankas ir leisti namui griūti, ar ne? Jis nepadaro žalos, nes tai yra jo kūrinys. Jis tiesiog pademonstruoja namo gyventojams, kad palaukit, jūs pamiršot patį statytoją, patį šeimininką. Jūs jau taip apsiprato tam name, kad pats namas jums sudėvėja, kad man gal reikia imtis priemonių jūs pažadinti. Tai iš tikrųjų tos sankcijos yra priemonės pažadinti, jos pilnai nesunaikino nei Egipto, nei žydų. Nuo jų galima buvo apsisaugoti. Ir nuo jų nukentėjo žydai, kurie neklausė taip pat kaip egiptiečiai. Reiškia, ne etinis ir ne religinis kažkoks tai priklausomumas lėmė, o atsigrėžimas į tikrąjį dievą, ar tu egiptietis ar žydas vienodai.
Paskutinis gal toks klausimas, kuris yra susijęs su 16 eilutėje randamais žodžiais, kad tada viešpats tarė Mozei atsikelk anksti rytą, pasirodyk faraonui, kai jis eis prie vandens ir sakyk. Tai čia man pasirodė įdomus tas momentas, kad anksti kelti anksti rytą ir pasirodė faraonui, kai jis eis prie vandens, nes mes jau ne vieną kartą esam skaitę kažkokį tokį panašų dalyką. Ir taip pat, kai buvo Mozė išgelbėtas, irgi taip pat buvo, kad reikėjo atsikelti Mozės giminaičiams, seserį konkrečiai, nueiti prie vandens, kai Farono duktė ėjo prie vandens. Ir irgi tai veiksmas vyksta anksti rytą, prie vandens reikia nueiti ir pasirodyti ir kažkoks toks dalykas įvyksta dabar, kuris yra svarbus. Tai ar čia per daug jau dabar kažkokių sąsajų mes vedam, ar čia reikia atkreipdėmėsi vėl į tą vandenį ir į rytą ir į pasirodymą tam tikrų metų?
Na, iki galo mes gal nežinom tos tikros priežasties, yra keletą tų modelių. Vienas iš jų yra susijęs su Egipto faraono, jis pats yra Egipto dievybė, na, dievų sistemoje. Ir tokiu atveju Mozė ateina tarytum tuo metu, kai faraonas įgyvendina savo dieviškumą demonstruoja, eina prie Nilo. Ir tai yra momentas, kada jo dieviškumas yra sugriaunamas, tai tarytum na, toks vaizdinys. Na ir yra taip pat mokykla ir rabinų palaikoma nuo viduramžių, kad faraonas eina atlikti savo žmogiškų reikalų. Ir tam, kad išlaikytis tą dievišką įvaizdį, jis turi juos atlikti, sakykime, galbūt anksti ryte. Ir tai yra jo silpnumo momentas tam tikras, gėdingumo momentas. Mozė kaip tik jo laukia ir parodo, kad tu esi žmogus. Tu esi žmogus kaip ir visi kiti, nepaisant to, kad jis susukinėjai. Ir, na, sakykime, idėja yra tokia, ar ne, prigriebti faraoną jo tokioj trapumo momente. Tai ar prigriebti, kai jis gal atlieka ritualus, toks yra spėjimas, ir parodyti, kad tavo dievystė netikra, ar parodyti jo žmogišką trapumą, kad jis yra toks pat kaip ir kiti mirtingieji, nepaisant to, kad tai slepia ir dažnai būna diktatorių gyvenimai, kuomet žmonės kartais įsivaizduoja, kad jie na, nevaikšto į tualetą ar ne, yra kažkokie mistiniai. Tai vienas ir kitas buvo adresuojami, sakykime, sugriauti faraono tam tikrą pasitikėjimą, pasipūtimą savimi. Iki galo neaišku kaip, bet aišku yra idėja, ar ne, kas tą norėtų pasakyti.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote kartu su mumis. Primenu, kad klausėtės Biblijos slėpinių su Laurynu Jacevičiumi iš apologetika.lt ir Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Šiandien aptarinėjome išėjimo knygos 8 skyrių. Kitą kartą eisime chronologiškai jau prie 9. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Dėkuoju visiems dar kartą, iki kitų susitikimų ir sudie.
Sudie.